Šīs nedēļas sākumā Pasaules antidopinga aģentūras jeb WADA sūdzību izskatīšanas komiteja ierosināja aizliegt Krievijai 4 gadus piedalīties visos starptautiskos sporta pasākumos. Komitejas atzinumā norādīts, ka Maskava ir viltojusi laboratorijas datus, kas nodot izmeklētājiem. Šo ierosinājumu, kas liektu Krievijai piedalīties arī nākamā gada Tokijas olimpiskajās spēlēs, aicināts apstiprināt jau 9. Decembra tikšanās laikā Parīzē. Antidopinga aģentūra arī aicina aizliegt Krievijai pretendēt uz dažādu starptautisku sporta pasākumu, to starp 2032. Gada paralimpisko spēļu rīkošanu. Savukārt valdības un oficiālajiem pārstāvjiem būtu jāaizliedz darboties dažādu sporta veidu valdēs vai komitejās, kā arī jāaizliedz piedalīties olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs vai jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Šie WADA paziņojumi izsauca pamatīgu satraukumu Krievijā, un tās antidopinga aģentūras vadītājs Jurijs Ganuss ir pārliecināts, ka šie ierosinājumi galu galā tomēr tiks apstiprināti, jo līdz šim Krievijas sniegtie pierādījumi nav spēlējuši viņai par labu. Tieši tāpēc, pēc Ganus vārdiem, Krievija priekšā stāv vismaz 4 krīzes gadi.
Krievijas pozīcijas tiesiskās aizstāvības izredzes ir ļoti niecīgas. Tieši tāpēc uz nākotnes perspektīvām ir jāskatās ar skaidru prātu. Mums ir jābūt gataviem tam, ka diemžēl Krievijai nāksies iegrimt kārtējā krīzes posmā un nāksies tam stoiciski iziet cauri. Taču šis ir lielisks brīdis mūsu sporta vadības pārstartēšanai. Ir jāizmanto krīze, lai veiktu kvalitatīvas izmaiņas. Mums ir nepieciešama jauna pieeja un jauni līderi, lai turpmāk no līdzīgām krīzēm veiksmīgāk izkļūtu. Neapšaubāmi jautājums ir arī par dažādu sporta federāciju līderiem.
Situācijas nopietnību novērtējuši arī Krievijas valdības pārstāvi. Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņojis, ka pagaidām vēl ir pārāk izvērtēt notiekošo, taču situācija tiešām nesot iepriecinoša. Peskovs arī uzsvērs, ka Krievijas sporta instances bija, ir un būs maksimāli atvērtas sadarbībai ar starptautisko sporta sabiedrību, tostarp starptautisko antidopinga aģentūru. WADA rekomendācijas paredz atļaut Krievijas sportistiem olimpiskajās spēlēs startēt zem Starptautiskās olimpiskās komitejas karoga, taču, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu pārstāvi pieprasa, lai aizliegums būtu absolūts. Arī bijušais Krievijas antidopinga laboratorijas vadītājs Grigorijs Ročenkovs, kurš pirmais pirms 4 gadiem publiski paziņoja par Krievijas dopinga krāpšanās valstiskajiem apjomiem, aicinājis nepieļaut atlaižu piešķiršanu Krievijai, īpaši no Starptautiskās olimpiskās komitejas puses. Pēc Ročenko vārdiem, ja Krievijai tiks piedāvāti izņēmumi, tas radīs precedentu pārkāpt likums arī citām valstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.